ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის ერთადერთიან პროგრამას იწყებს. პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე მოგესალმება. ჩემთან ერთად მარიამ ჭიაურელია პრაღაში. გაცემას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
გამარჯობა. ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთთან შეთანხმება არ ეწინააღმდეგება უკრაინის ევროკავშირში ინტეგრაციას. ვლადიმირ პუტინი შესაძლებლად მიიჩნევს საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის აღდგენას. პაკისტანში 32 ადამიანი დახოცეს უშიშროების სამსახურის ოპერაციისას. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მანო მერაბიშვილის ადვოკატებმა კვლავ მოითხოვეს გამოძიების დაწყება საქართველოს მთავარი პროკურორისადმი მერაბიშვილის ბრალდების გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი იცავს რუსეთიდან დახმარების მიღების თაობაზე შეთანხმებას და აცხადებს, რომ ეს ნაბიჯი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირში უკრაინის მომავალ ინტეგრაციას. ამ საკითხზე იანუკოვიჩმა დღეს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა.
Тут немає протиставлення.
არ არსებობს წინააღმდეგობა უკრაინის კურსსა და რომელიმე ინტეგრაციას შორის. წინამდებარეში საუბარია არა ინტეგრაციაზე, არამედ ეკონომიკურ ურთიერთობაზე. მე და რუსეთის პრეზიდენტს არ გვიმსჯელია ინტეგრაციის საკითხებზე. იქნება ეს ევროპასთან ინტეგრაცია თუ საბაჟო კავშირი.
Европейская интеграция чи объект мытного союза?
იქვე იანუკოვიჩმა გააკრიტიკა ოპოზიციის ლიდერები რევოლუციური ქმედებებისთვის და მათ მოუწოდა არჩევნებს დაელოდონ თავიანთი მისნების მისაღწევად. უკრაინაში უკვე მეოთხე კვირაა გრძელდება ევროინტეგრაციის მომხრეების საპროტესტო გამოსვლები. მიმდინარე კვირაში მოსკოვმა უკრაინაში შესთავაზა 15 მილიარდი დოლარის სესხი და 1/13-ით შეუმცირა საექსპორტო გაზის ფასი. დღეს პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მოსკოვში პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მოსკოვი არ არის ევროკავშირთან უკრაინის უფრო ახლო ურთიერთობის წინააღმდეგ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ წარმოუდგენია საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის აღდგენის შესაძლებლობა. საქართველოსთან ურთიერთობის საკითხს ის შეეხო ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე, რომელიც რამდენიმე საათი გაგრძელდა.
Мы тем не менее видим сигналы, которые подаёт новый грузинский.
Сколько дал сигналов, რომლებიც მოდის საქართველოს ახალი ხელმძღვანელობისგან. გვესმის რა როგორ ვითარდება მოვლენები საქართველოში, როგორც ჩვენ მათ ვხედავთ. ვფიქრობ, სავსებით შესაძლებელია დაუბრუნდეთ უვიზო რეჟიმს. ეს კარგად უნდა გავიაზროთ ექსპერტთა დონეზე. ჩემი აზრით, ეს იქნებოდა კარგი ნაბიჯი ქვეყნებს შორის ურთიერთობის ნორმალიზების მიმართულებით.
Хорошим шагом в нормализации отношений между странами.
პუტინმა აღნიშნა ასევე, რომ ქართული ხალხისადმი მისი დამოკიდებულება არასდროს შეცვლილა. ის ყოველთვის გულთბილი იყო. ვისებს რაც შეეხება გუშინ, რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი ჯერ არ არის მსად საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის შემოსახებად. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე, რომელსაც 1000-მდე ჟურნალისტი შეიკრიბა, პუტინმა ისაუბრა ბევრ სხვა საკითხზეც, მათ შორის კომპანია იუკოსის ყოფილი მფლობელის, პატიმრობაში მყოფი მიხეილ ხოდორკოვსკის შესახებ. განაცხადა, რომ აპირებს მის შეწყალებას. ხოდორკოვსკი 2003 წელს დააპატიმრეს თახლითობის და გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებებით. მის სამართლებრივ დევნას ბევრი მიიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულად. კიდევ ერთი საყურადღებო საკითხი, რომელსაც პუტინმა ისაუბრა, იყო ევროკავშირის ქვეყნების მახლობლად ისკანდერის ტიპის რაკეტების განთავსების ამბავი. ვლადიმირ პუტინის თქმით, რუსეთს ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება კალინინგრადის ოლქში ისკანდერის ტიპის რაკეტების განთავსებაზე. მისი თქმით, ისკანდერების განთავსება არის მხოლოდ ერთ-ერთი შესაძლო რეაქცია ევროპაში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების გეგმაზე. ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას პუტინი გამოვიდა სიმშვიდისკენ მოწოდებით და აღნიშნა, რომ რაკეტებზე დისკუსიაში ახალი არაფერია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. ჟენევაში დასრულდა სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 26 რაუნდი. თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელის, საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ცალკალიანის თქმით, ქართულმა მხარემ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მიმდინარე პროცესებს, რუსეთის საოკუპაციო ჯარების ქმედებებს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე.
ძალიან მწვავედ იქნა დასმული ეს საკითხი ჩვენ დეტალურად ფაქტობრივი მასალით გამყარებული წარვადგინეთ ეს თანათავმჯდომარეების წინაშე და მოუწოდეთ რუსეთის ფედერაციას რომ დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ეს საქმიანობა.
განაცხადა ზალკალიანმა. ჟენევის დისკუსიის მორი გრაუნდზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს პრეზიდენტი გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების განცხადებას, რომ მათ წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს.
იქნება ეს მერაბიშვილის საქმე, გულგულავას საქმე. პასუხი ყოველთვის არის მარტივი და პასუხი არის ნათელი, რომ ყველა ადამიანს გააჩნია თავის უფლებები და აგრეთვე ვალდებულება. და სახელმწიფოს ვალდებულება არის თუ არსებობს კითხვის ნიშნების მართალდამცავების მხრიდან, ეს კითხვის ნიშნები დამცავს ძალიან ნათლად კანონის ფარგლებში.
განაცხადა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა. ის დარწმუნებულია, რომ პროკურატურა დააკმაყოფილებს ყველაზე მაღალ დასავლურ სტანდარტებს, რადგან საგანგებო ყურადღება იქნება სწორედ იმ შემთხვევებზე, სადაც ზოგის ვარაუდით შესაძლოა იყოს პოლიტიკური დევნა. თბილისის მერს გიგი უგულავას გუშინ წაუყენეს ოფიციალური ბრალდება. პროკურატურა მას კიდევ რამდენიმე პირთან ერთად სადანაშაულებს თბილისის განვითარების ფონდისთვის განკუთვნილი 48 მილიონი ლარის დახარჯვაში ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიისთვის. ბრალდებას დღეს კვლავ აბსურდული უწოდა გიგი უგულავა. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ადვოკატებმა დღეს კვლავ მოითხოვეს გამოძიების დაწყება საქართველოს მთავარი პროკურორისადმი მერაბიშვილის ბრალდების გამო. ადვოკატ გიორგი ჩივიაშვილის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ ვანო მერაბიშვილის განცხადება დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, პროკურატურა გამოძიებაზე უარს ამბობს. მერაბიშვილმა 17 დეკემბერს განაცხადა, რომ გასულ პარასკევს საგნიდან წაიყვანეს სავარაუდოდ საშელ ასრულების დაწესებულებაში, სადაც მთავარმა პროკურორმა ფარცხალაძემ მოითხოვა დახმარება ზურაბ შვანიას გარდაცვალების საქმის გახსნაში, მიხელ სააკაშვილის საბანკო ანგარიშების დასახელება და წინააღმდეგ შემთხვევაში პატიმრობის პირობების გაუარესებით და მეგობრების და ნათესავების დაპატიმრებით დაემოქრა. ვანო მერაბიშვილის ამ განცხადებას მთავარმა პროკურატურამ აბსურდი უწოდა. საშელ ასრულების სამინისტრომ კი საპატიმროდან მერაბიშვილის გაყვანა უარყო. ბოლოს ის უცხოეთზე, პაკისტანში 32 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაეჭრა ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში უშიშროების ძალების მიერ ჩატარებული ოპერაციისას. ჩვენი რადიოს პაკისტანური სამსახური ადგილობრივ წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ 25 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთ ვაზირისტანში, მირ ალის რაიონში, სასტუმროზე თავდასხმისას. მეორე მხრივ, პაკისტანის ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 23 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს უშიშროების ძალებთან შეტაკებისას. იუწყებიან, რომ დაიღუპა რამდენიმე სამოქალაქო პირიც.
მარიამ ჯაურალი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
დაბრუნებულებს ანუ პირველ სიუჟეტს მოისმენდით, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საღამოს თავისუფლებაში დღეს ლაპარაკი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება პატიმრებს, რომლებიც შიმშილობენ, აგრძელებენ შიმშილობას. 900-ზე მეტ პატიმარზეა ლაპარაკი. მიდიამობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა შეემთხვა ვანო მერაბიშვილს, იმის თაობაზე, თუ რა განაცხადა მან, როგორ გაიყვანეს ის საპატიმროდან ღამით. ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ ასევე ჟენევის კონფერენციაზე, რომელიც დასრულდა, გასწრავად არა კონფერენციაზე, არამედ შეხვედრაზე, რომელიც დასრულდა. შევეხებით ასევე თემას, რომელსაც ჰქვია თბილისში გამართული კონფერენცია პოლიტიკური ლანდშაფტი 2020. რადიო თავისუფლების ხუთშაბათის პროგრამაში, როგორც ყოველთვის ეთერში გავა ინტერვიუ, ყოველკვირეული ინტერვიუ. შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს კიევიდან, რა ხდება იქ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც გვაქვს, ამერიკის შეერთებული შტატების სოჩში მივლინებულ დელეგაციაზე და სხვა სტუმრებზე გიამბობთ. გაცემის ბოლოს კი უხილავ ფარდაში მოისმენთ ყოველწლიურ მიმოხილვას იმისას, თუ როგორი იყო ეს წელი სექსუალური უმცირესობებისთვის მთელ მსოფლიოში. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ციხებში ათასამდე პატიმრის შიმშილობის ფაქტს გამოეხმაურა საშემახსრულების მინისტრი სოზარ სუბარის განცხადებით. პატიმართა მოთხოვნების მოსაგვარებლად მექანიზმები სამინისტროს არ გააჩნია. გეგუთის და სხვა საპატიმროებში მყოფი პირები მათი საქმეების გადახედვის მიზნით, შესაბამისი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების მოთხოვნით შიმშილობენ. სახალხო დამცველი ხელისუფლებას პრობლემის მოგვარების თაობაზე რეკომენდაციებს სთავაზობს. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია პატიმრებთან შეხვედრას გეგმავს. ესეთია ვითარება ამ პატიმრების შიმშილობის გარშემო. უფრო მეტს ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით.
მართლმსაჯულების ხარვეზების შემწავლელი კომისიის შექმნას ან სხვა რაიმე მექანიზმის ფარგლებში განაჩენების გადახედვის მოთხოვნით ათასამდე პატიმარი შიმშილობს სხვადასხვა საპატიმროებში. როგორც საშემახსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი ამბობს, მის სამინისტროს ერთადერთი მოშიმშილე პატიმრებზე ზედამხედველობა ძალოთ. ვერც სამართლებრივ და ვერც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას სამინისტრო ვერ მიიღებს.
ზუსტი ციფრი არის 9 ადამიანი გეგუჩი და დაახლოებით 52 სხვაგან. 52 არიან ადამიანები, რომლებიც კარგახანია შიმშილობენ, 9 არის, რომლებმაც ქუშინ დაიწყეს. სამწუხაროდ სამინისტროს არაფერი არ შეუძლია გარდა იმისა, რომ გვექნება მუდმივი ზედამხედველობა, იმიტომ რომ თემები, რასაც ისინი აკვირდებენ, ან არის სამართლებრივი ხასიათის, ან არის პოლიტიკური ხასიათის. მაგალითად, სამართლებრივი ხასიათის არის, როდესაც თითოეული ცალკეული მათგანი ითხოვს მისი პირადი საქმეების გადახედვას და ბუნებრივია სამინისტრო ამაში ვერ ჩერევა. პოლიტიკური ხასიათის არის ესეთი გადაწყვეტილებების მიღებაც, როგორც არის თქვა გადახედვის, საქმეების გადახედვის რა მექანიზმი არსებობს, იქნება ეს კომისია თუ იქნება სხვა რამე. არსებობს საკანონმდებლო ხასიათის მოთხოვნებიც, როგორც არის გარკვეული მუხლების გაუქმება ან რაღაცა ლიბერალიზაცია.
სოზარ სუბარი 18 დეკემბერს საუბრობდა იმის შესახებ, რომ პროცესები ციხეში გარედან არის პროვოცირებული ზოგიერთი უფლებადამცველის მიერ. ხელმძღვანელი ორგანიზაციის აყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ნანა კაკაბაძე ამბობს, რომ პროცესს გარედან მართვა არ სჭირდება. მაშინ როცა სამართლიანობის აღდგენის გაცდა კოალიცია ქართულ მოაოცნებამ ჯერ კიდევ არჩევნებამდე გააჩინა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ ამნისტიისა და შეწყალების ჰუმანური აქტებით 19000-მდე ადამიანი გაათავისუფლა საპატიმროდან, ნანა კაკაბაძე ამბობს, რომ მოშიმშილე პატიმართა შორის უმრავლესობა არის ისეთი, ვისაც არა ჰუმანური აქტები, არამედ იმ განაჩენების გადახედვა სურს, რომელიც უკანონოდ არის გამოტანილი. ეს მათთვის ღირსების საკითხია და ამიტომაც მოშიმშილე პატიმართა ოჯახის წევრები შეწყალების კომისიასაც არ მიმართავენ.
ეს არის რეაბილიტაცია იმ ადამიანებისთვის, მორალური რეაბილიტაცია, რომ აჩვენონ, რომ ამ ქვეყანაში სასამართლო კი არ არსებობდა, არსებობდა პოლიტიკური დაჟის ინსტიტუტი, რომელიც ამას ახორციელებდა განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების წინააღმდეგ.
ის, რომ სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენების გადახედვა სასამართლოს მიერ უნდა განხორციელდეს, აქსიომაა უფლებადამცველისთვის გელა ნიკოლაიშვილისთვის. მისი სიტყვებით, სწორედ ამან განაპირობა სირთულეები, მათ შორის მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნასთან დაკავშირებითაც, რომლის შექმნის იდეით თავად ხელისუფლება გამოვიდა და რომლის შესახებ კანონპროექტი იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის სიტყვებით მომზადებულია და მთავრობას აქვს გადაცემული კონსულტაციისთვის. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კომისიის შექმნა გაურკვეველი დროით გადაიდო, ვინაიდან არაერთხელი თქვა, რომ გარდა სამართლებრივი პრობლემებისა, ეს ქვეყნის ეკონომიკური თვალსაზრისითაც შესაძლოა დიდი ტვირთი ყოფილიყო, რისთვისაც ხელისუფლება მზად არ არის. რისთვისაც ამჟამად ხელისუფლება და მათ შორის საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელი ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ამზად, ეს არის პატიმრებთან შეხვედრა გამოსავლის შესახებ სასაუბროდ.
ორი დღეა პირადად ჩემი თხოვნით და დავალებით ჩვენი კომიტეტის წარმომადგენლები დეპუტატები მართავენ შეხვედრას გეგუთის მოშიმშილე პატიმრებთან. მე პირადად ვაპირებ მათ შევხვდე ამ კვირაში და ვაპირებ, რომ დავიწყო მათთან მოლაპარაკება, რისი გაკეთებაც შეუძლია ხელისუფლებას ჩვენ ვაკეთებ და მზად ვართ მაქსიმალურად გავაკეთოთ, რისი გაკეთებაც სამართლებრივად შესაძლებელია, რაც იქნება შეუძლებელი, ასევე პირადად დავალაპარაკები მათ ამის თაობას.
განჩენების გადახედვის აუცილებლობაზე საუბრობს ახალხო დამცველი უჩანანუაშვილის სიტყვებით საკითხის მოგვარების რამდენიმე გზა არსებობს და ხელისუფლებამ მათზე უნდა იმსჯელოს.
აუცილებელი არის შეიქმნას გარკვეული მექანიზმი, რის მეშვეობითაც იქნება შესაძლებელი ძალიან ბევრი განაჩენის გადახედვა. ეს მექანიზმი დღეს არ არსებობს, ამიტომაც ეს პროცესი უნდა დაჩქარდეს და რაღაც ფორმით ეს მექანიზმი უნდა შეიქმნას. იქნება ეს ხარვეზდამდგენი კომისია თუ სხვა რამ სტრუქტურა, უნდა მსგავსი მექანიზმი არსებობდეს და ეს არის გამოსავალი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. სხვანაირად ჩვენ სამწუხაროდ ვერანაირად ვერ შევძლებთ ათასობით საქმის გადახედვას, რისი მოთხოვნების დღეს არის საჭიროსთვის დაცემულებში.
მარცხაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის გარდა უფლება დამცველების სხვა მექანიზმებზე საუბრობენ, მათ შორის სპეციალური პროკურატურის შექმნის შესახებ ან კანონში ცვლილებების განხორციელებაზე, რომელიც ახლად გამოვლენილი გარემოებების შესახებ ცვლილებებს შეიტანდა და რაც ხელახალი გამოძიების დაწყების საშუალებას შექმნიდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა, ციფერსამსვენებლო, გრძელდება თემით, რომელსაც ქვია ის თუ რა გადახდა თავს 14 დეკემბერს პატიმრობაში მყოფ ვანო მერაბიშვილს. გაიყვანა თუ არა მთავარმა პროკურორმა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან ყოფილი პრემიერი და ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი. ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად თვითონ ვანო მერაბიშვილი და მისი თანაპარტიელები გამოძიების დაწყებას ითხოვენ. გამოძიების აუცილებლობაზე ალაპარაკდა ხელისუფლების სხვა ცალკეული წარმომადგენლებიც, თუმცა მერაბიშვილის ადვოკატები ამბობენ, რომ საქმე მკვდარი წერტილიდან ჯერ არ დაძრულა. ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეეცადა ამ ვითარებაში გარკვეულიყო.
ვანო მერაბიშვილის მტკიცებით საკნიდან მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის დავალებით გაიყვანეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის თქმითვე, ასევე მთავარი პროკურორი და ჯერჯერობით ამოუცნობი პირი აძალებდა მას ზურაბ ჟვანიას საქმეზე თანამშრომლობასა და მიხეილ სააკაშვილის საბანკო ანგარიშებზე ინფორმაციის გაცემას. ვანო მერაბიშვილის ამ განცხადებისა და ადვოკატ ოთარ კახიძის მოთხოვნის მიუხედავად აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით პროკურატურას გამოძიება ჯერ არ დაუწყია.
მიმართეთ რეგულატორას საერთო აღსრულების სამინისტროს და არავინ არ გამოხმაურებია, კეთება განცხადებები, რომ არაფერიც არ დაიწყება და ეს სისულელეა და აბსურდია და სასაცილოა.
ასე ფიქრობს პრემიერ-მინისტრი და ხელისუფლების სხვა არაერთი წარმომადგენელი. სასჯელ აღსრულების მინისტრი სოზარ სუბარიკი აცხადებს, რომ გამოძიება პოლიტიკური მიზანშეწონილობით ვერ დაიწყება.
პოლიტიკურად ჩვენთვის ძალიან მომგებიანია, რომ დაიწყოს გამოძიება და დაინახოს საზოგადოება მსმარი. მაგრამ ახლა პროკურატურა პოლიტიკურ შემადგენლობით ვერ დაიწყოს, პროკურატურას შეიძლება სამართლებრივი საფუძველი. ისინი ვერ ჩაწერენ, რომ რადგან ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ერთად ითხოვენ გამოძიებას, ამიტომ დავწერო. თუ მონახავენ ისინი სამართლებრივ საფუძველს, დაიწყება თუ არა და ვერ დაიწყება. ეს არის ცალსახა.
რა სამართლებრივი საფუძველი არსებობს გამოძიების დასაწყებად? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელს კახა კოჟორიძეს მიმართა. სისხლის სამართლის კოდექსის 271 მუხლის მიხედვით დანაშაულის ჩადენის შესახებ ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში გამომძიებელი და პროკურორი თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ვალდებულნი არიან დაიწყონ წინასწარი გამოძიება.
პატიმრის ციხიდან გაყვანა, თავზე რაღაცის ჩამოცმა და მერე მოსმენა, რომ შენ თუ ამას არ გააკეთე, მაშინ ეს ასე მოხდება, ანუ რაღაც მუქარა. ეს რომ დანაშაულის ნიშნების შემცველი ქმედება, ამაში ორი აზრი არ არის. ანუ ერთის მხრივ გვაქვს კანონი, რომელიც ამბობს, როცა დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება, გამოძიება უნდა დაიწყოს, და მეორეს მხრივ გვაქვს ფაქტობრივი აღწერილობა. სხვა საკითხი ეს მართლა ასე იყო თუ არა. მე ვამბობ, თუ ეს ასე იყო, შეიცავს თუ არა დანაშაულის ნიშნებს. და ნუ შეიცავს. ანუ ორივე ის მოცემულობა, რაც გამოძიების დაწყების ვალდებულებას წარმოშობს, მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს.
ასევე კანონის დაცვას მოითხოვს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც.
ყველაფერი უნდა განხორციელდეს ისე, როგორც ამას ითხოვს კანონი. არა საგანგებოდ მერაბიშვილისთვის, ან საგანგებოდ რომელიმე სხვა შემთხვევისთვის. მოქალაქე მერაბიშვილს, ამჯერად ეჭვმიტანილ მერაბიშვილს გააჩნია თავისი უფლებები, ეს უფლებები, აი როგორც ითვალისწინებს კანონი, ისე უნდა იქნას დაცული.
პრეზიდენტის პათოს იზიარებს იუსტიციის მინისტრი. თია წულუკიანის თქმით, მიუხედავად იმისა, თუ რას ფიქრობს ერთიან რამდენიმე მინისტრი, კანონის დარღვევის შესახებ პატიმრის განცხადებას სერიოზული მიდგომა სჭირდება. საქმე ის არის, რომ ვანო მერაბიშვილის განცხადების კომენტირებისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ეჭვი შეიტანა პატიმრის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში და ასევე საეჭოდ მიიჩნია ის, რომ მერაბიშვილმა მომხდარის შესახებ 4 დღის დაგვიანებით განაცხადა. რადიო თავისუფლებამ პრემიერ-მინისტრის ამ მოსაზრების კომენტირება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს ზურაბ ჭიაბერაშვილს თხოვა.
შაბათს გამთენიას ფაქტი მოხდა, შაბათ კვირას არ აქვთ ადვოკატებს საშუალება მოინახულონ, ვინ საპატიმროში არის და ორ შაბათს ვანომერაბიშვილმა ადვოკატებს როცა შეხვდა, ეს ინფორმაცია მიაწოდა, მაგრამ გადაწყვეტილება იყო ვანომერაბიშვილის, რომ მას ეს თვითონ ეთქვა საჯაროდ ტელევიზიის წინ სასამართლოს ხდომაზე. თან ახლა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამის გასაჯაროება უნდა ყოფილიყო რაც შეიძლება ეფექტური, იმისათვის რომ ყველა ღამე, რომელსაც ის ატარებდა საპატიმროში, ვიდრე ეს გახდებოდა ცნობილი იყო რისკის შემცვლელი მისთვის.
ეს იყო ზურაბ ჭიაბერაშვილი, საჯელახსულების მინისტრი სოზარ სუბარიკი აცხადებს, რომ ზუსტად არ იცის, წაიშლება თუ არა ვანომერაბიშვილის საპყრობილიდან გაყვანის ამსახველი ჩანაწერები. სუბარის თქმით, კადრები ავტომატურ რეჟიმში არ დღეში იშლება და ეს საკითხი არა მას, არამედ სამინისტროს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს ეხება. ვიდეო კადრების შენარჩუნებისა და გამოძიების დაწყების აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა 19 დეკემბერს ვანო მერაბიშვილის მონახულების შემდეგ.
ჩემი პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ აუცილებლად უნდა დაიწყოს გამოძიება ამ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომელზეც არის საუბარი, და უახლოეს დღეებში უნდა იყოს ნათელი სურათი საზოგადოებისთვის თუ რა მოხდა 14 დეკემბერს ამ დაწესებულებაში.
იურისტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ პროკურატურა ვალდებულია დაიწყოს გამოძიება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე ამბობს, პროკურატურის მხრიდან ადგილი ექნება სამსახურეობრივ გულგრილობას და საკუთარი მოვალეობის არაჯეროვან შესრულებას.
გამოძიებელმა თუ გადაწყვიტა ის, რომ მე არ დავიწყებ გამოძიებას, მაშინ უნდა დაიწყოს იმ კონკრეტული პროკურატურის გამომძიებლის თანამდებობრივი პასუხისგებლობის საკითხი. თუ ეს გადაწყვეტილება არის მთავარი პროკურორის და მთავარი პროკურორი ეუბნება იმას, რომ არ დაიწყოთ ამ ფაქტზე გამოძიება, მაშინ უნდა დაიწყოს მთავარი პროკურორის თანამდებობრივი პასუხისგებლობის საკითხი.
ასე ფიქრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე. იმის თაობაზე, თუ რა უნდა მოხდეს, როგორ უნდა იქნეს გამოძიებული, ვანო მერაბიშვილის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ 14 დეკემბერს მის საპატიმროდან გაიყვანეს და ასე შემდეგ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი. ახლა კი გიამბობთ ჟენევის შეხვედრაზე მათულ ხლართებისა და სხვა ტიპის ბარიერების აღმართვის პროცესის გაგრძელება წარმოადგენდა ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხს, რომლის გამოც პროტესტი გამოხატა საქართველოს დელეგაციამ. ჟენევის მოლაპარაკებათა 26 რაუნდის ფარგლებში 17 და 18 დეკემბერს გაიმართა ეს შეხვედრა. ლელა კუნჯულია განორცობს თემას.
როდესაც საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართულ ხართების გავლების პროცესზე ლაპარაკობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა, ქარელის მუნიციპალიტეტიდან სოფლები კნოლევი და გოგეთი, ხოლო გორის მუნიციპალიტეტიდან სოფელი ერგნეთი მოიხსენია. 18 დეკემბერს 26 რაუნდის შემდეგ ჟენევაში გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ ნოემბრის ბოლოს განახლებული პროცესი უკვე საკმაოდ შორს წავიდა, დასახელდა კონკრეტული ციფრებიც.
By now the total length of the barbed wire along the
ანდროისათვის ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართულ ხლართები 50 კილომეტრზეა გავლებული და ეს პროცესი ახლაც გრძელდება. ბარიერების აღმართვის პროცესმა უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინა 90-მდე ოჯახის ცხოვრებაზე. ჩვენი მიზანია, რომ განვუმარტოთ ამგვარი პოლიტიკის შემქმნელებსა და უშუალო შემსრულებლებს, დაფიქრდნენ ამ ადამიანურ ტრაგედიაზე, რომ მათი უკანონო ქმედება ძვირად უჯდება ადგილობრივ მოსახლეობას და რომ უნდა შეიცვალოს ხსენებული გამანადგურებელი პოლიტიკა.
მართულ ხლართების თემა ასახული იყო თანათავმჯდომარეთა ერთობლივ კომუნიკაშიც, რომელიც 26 რაუნდის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდა. ფარტალია ტექსტის თანახმად, ამ პროცესმა არ გაართულა უსაფრთხოების საერთო სურათი საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, მაგრამ ევროკავშირის, გაერუსა და ეუთოს სახელით მოქმედი თანათავმჯდომარეები შეშფოთებას გამოხატავენ ბარიერების აღმართვის გამო და მოუწოდებენ ყველა მონაწილეს, რომ გადაჭრან ეს პრობლემა, მათ შორის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. მართულ ხლართების პრობლემა ადამიანებს, რომ ავიწროვებს ამის შესახებ გაჭიანურებული კონფლიქტების აკითხებში, ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის უკრაინის თანათავმჯდომარეობის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ანდრეი დიშიცამაც აღნიშნა. აქ ვთქვათ, რომ რადგანაც უკრაინის მორიგე თავმჯდომარეობის ამოწურვამდე დღეებია დარჩენილი, ანდრეი დიშიცასთვის ეს რაუნდი ბოლო იყო.
During the year I have visited a number of
ერთიცილის განმავლობაში მოვინახულე ბევრი სოფელი, სადაც აღმართული ბარიერები ართულებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებას. მოუწოდებ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყველა მონაწილეს, მიიღონ პრაგმატული გადაწყვეტილებები, რომლებიც წინაპლანზე წამოსცემენ ადგილობრივი მოსახლეობის გასაჭირს და ასევე ითვალისწინებს ამგვარი ადგილების ერთობლივ მონახულებას.
როგორც სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტო რესი უწყება 26-ე რაუნდის შემდეგ დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სრულუფლებიანი წარმომადგენლის მურად ჯიოევის სიტყვებზე დაყრდნობით, ქართული მხარე მუდმივად ცდილობს ვითარების გართულებას ტერიტორიაზე, რომელსაც ცხინვალი სახელმწიფო საზღვრად მოიხსენიებს, ხოლო თბილისისთვის ის მხოლოდ საოკუპაციო ხაზს წარმოადგენს. ამ კონტექსტში ცხინვალმა, ისევე როგორც სოხუმმა, 26-ე რაუნდის ფარგლებშიც განსაკუთრებული მონდომები წამოწიეს წინ ძალის არ გამოყენების იურიდიულად დამავალდებულებელი დოკუმენტის შექმნის აუცილებლობა. გავიხსენოთ, რომ მოსკოვის ხელდასმით ისინი ასეთი შეთანხმების გაფორმებას მხოლოდ საქართველოსთან მოითხოვენ, ხოლო ამგვარი მიზნების წინაპირობად განიხილავენ მონაწილეთა ერთობლივ განცხადებას, რომელზე მუშაობა ჯენევაში ბოლო რამდენიმე რაუნდია მიმდინარეობს. პროცესი ჯერჯერობით უშედეგოდ მიმდინარეობს და ეს რომ ასია თანათავმჯდომარეების მიერ 26-ე რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებული პრესკომუნიკეცია დასტურებს. კომუნიკეს ტექსტი მედიას სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ფილიპ ლეფორმა გააცნო.
The positively assessed the constructive and business
დადებითად შეფასდა ექსპერტების კონსტრუქციული და საქმიანი ხასიათის ჩართულობა ძალის არ გამოყენების თაობაზე მონაწილეთა ერთობლივი განცხადების პროექტის შესამუშავებელი სესიის ფარგლებში. მიღწეული იქნა შეთანხმება, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით გაგრძელდება მუშაობა მომავალი სესიის
განმავლობაში.
იმას რომ ერთობლივი განცხადების შემუშავების პროცესი უშედეგოა, მოსკოვი თბილის საბრალებს, როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იტყობინება, პროცესი 26-ე რაუნდზე საქართველოს მხარის მოუმზადებლობის გამო დაიბლოკა და თანათავმჯდომარეებმა აიღეს ვალდებულება შეიმუშავონ კომპრომისული წინადადებები ამ მნიშვნელოვანი თემატიკის გარშემო შემდეგი შეხვედრისთვის. ჟენევის პროცესის მონაწილეთა ერთობლივ განცხადებაზე უარს არ ამბობს, მაგრამ საქართველო მას საკუთარი პრინციპული მოთხოვნის ჩამანაცვლებელ დოკუმენტად არ აღიქვამს. როგორც 18 კემერს 26-ე რაუნდის დასრულების შემდეგ განაცხადა საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით ზალკალიანმა, რუსეთმა კიდევ ერთხელ ხმამაღლა დაადასტურა, რომ ის არაპირებს დადოს სამხრივი დაპირება ძალის არ გამოყენების თაობაზე, რაც საქართველომ თავდაპირველად 2010 წელს გააკეთა და შემდეგ რამდენჯერმე დაადასტურა, მათ შორის ახალი პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ დოკუმენტშიც. ზალკალიანის თქმით, რუსეთის ეს უარი აზრს უკარგავს ჟენევის პროცესის მონაწილეთა ერთობლივი სამშვიდობო განცხადების მიღების მიზანს. და ბოლოს ვთქვათ, რომ ჟენევის მოლაპარაკებათა მომდევნო 27 რაუნდი 25-26 მარტს გაიმართება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დელდება ჩვენი გადაცემა ძირულ სამსახურებს, ახლა მე ჩავრთავ კიევს, სატელეფონო ხაზია იქიდან კობა ლიგლიკაძე, სანამ კობას მოუსმენთ, მე სულ მოგლედ გეტყვით, რა ახალ ამბებშიც ითქვა, რომ ამ ქვეყნის პრეზიდენტი უკრაინაში დაბრუნდა, მას მე რაც მოსკოვში ჰქონდა შეხვედრები, მოსკოვმა უკრაინას დიდი რაოდენობით სესხი შესთავაზა, ასევე 1/13-ით შეუმცირა უკრაინაში საექსპორტო გაზის ფასი ამის თაობაზე, ასევე იმაზე, თუ როგორ უყურებს იანუკოვიჩი ოპოზიციის ლიდერების ქმედებას, ილაპარაკა დღეს უკრაინის პრეზიდენტმა პრესკონფერენციაზე და საერთოდ ზოგადად რა ხდება უკრაინის დედაქალაქის ცენტრში, კობა გისმენთ.
საგომშვიდობისა, 19 დეკემბერს დღის პირველ ნახევარში უკრაინის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ ვერხოვნა რადამ განაახლა მუშაობა, მაგრამ მალევე დაიხურა სხდომა, რადგან ოპოზიციას კვლავინდებურად აქვს ბლოკირებული უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი და არაპირებს ხარი დაუჭიროს 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტს, რომელსაც როგორც ოპოზიცია აცხადებს, მხოლოდ ცალკეული სფეროს მუშაკებისა და ძალოვანი სტრუქტურების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. თუმცა ხელისუფლება უარყოფს ამ ინფორმაციას და აცხადებს, რომ 2014 წლის ბიუჯეტი რამდენჯერმეა გაზრდილი და ამ თანხებით შეღავაც იგზნობს ყველა სფეროს წარმომადგენლები და მათ შორის პენსიონერები. ერთი სიტყვით, ვერხოვნა რადას ხდომა დაიხურა, ეს მოხდა სადილამდე იმ დროს, როდესაც ყველა ნაციონალური მაუწყებელი პირდაპირ ეთერში გადასცემდა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის პრესკონფერენციას, რომელსაც ჟურნალისტებმა ფსევდო პრესკონფერენცია უწოდეს, იმის გამო რომ მხოლოდ რამდენიმე წამყვანი ტელეარქისა და გამოცემის ჟურნალისტი ესრებოდა. რაც შეეხება განცხადებებს, ინტერვიუში ვიქტორ იანუკოვიჩმა 19 დეკემბერს განაცხადა, რომ მოსკოვში ხელმოწერილი შეთანხმებები არ ნიშნავს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესის შეჩერებას, ან და საბაჟო კავშირთან მიერთებას. ჩვენ შეგვიძლია ერთი ნაწყვეტი შევთავაზოთ ვიქტორ იანუკოვიჩის მიერ გაკეთებული განცხადებიდან.
Тут немає протиставлення.
Არ არსებობს წინააღმდეგობა უკრაინის კურსსა და რომელიმე ინტეგრაციას შორის. წინამდებარეში საუბარია არა ინტეგრაციაზე, არამედ ეკონომიკურ ურთიერთობაზე. მე და რუსეთის პრეზიდენტს არ გვიმსჯელია ინტეგრაციის საკითხებზე. იქნება ეს ევროპასთან ინტეგრაცია თუ საბაჟო კავშირი.
Европейская интеграция чи объект митного союза?
განცხადა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. თუმცა უკრაინის პროდასაური ოპოზიცია პლანმდებურად არენდობა ქვეყნის პრეზიდენტის განცხადებას. ამის მიზეზი არა მხოლოდ ისაა, რომ ჯერჯერობით არ არის გასაჯოროებული მოსკოვში ორი ქვეყნის პრეზიდენტების, ვიქტორ იანუკოვიჩისა და ვლადიმერ პუტინის მიერ ხელმოწერილი შეთანხმებები, არამედ თავად პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ბუნდოვანი განცხადება იყო, თუ გნებავთ, მინიშნება ხსენებული პრესკონფერენციის დროს 19 დეკემბერს. მან პირდაპირ განაცხადა, რომ უკრაინა დარჩა ერთიან ეკონომიკურ სივრცეში შესვლის ფარგლებშიო და ჩამორჩა გარკვეულწილად იმ დოკუმენტებს და შეთანხმებებს, რომლებიც საბაჟო ეკონომიკური ხასიათისაა და გაფორმდა საბაჟო კავშირში შემავალ ქვეყნებში, რაც იანუკოვიჩის თქმით გარკვეულად პრობლემებს უქმნის როგორც საბაჟო კავშირს, ისე უკრაინას. თავისთავად ცხადია ასეთი ბუნდოვანი განცხადება ოპოზიციას ეჭს აგუძრავს იმაზე, რომ მოსკოვში მოხდა გარიგება ქვეყნის ინტერესების საზარალოდ და ამის გამო აგრძელებს საპროტესტო აქციებს. დღეს გადაუმოწმებელი ინფორმაციით ეროვნული წინააღმდეგობის შტაბმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეინარჩუნოს საპროტესტო აქცია ევრომაიდანზე მინიმუმ 7 იანვრამდე, შობის დღესასწაულამდე. ამასობაში კი უკრაინის ხელისუფლება ცდილობს საზოგადოებრივი აზრი დააშინოს საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებულ საფრთხეს თუ ქვეყნის შესაძლო დეზინტეგრაციაზე საუბრით. უშიშროების საბჭოს მდივანმა ანდრეი კლიუმმა დღეს ისიც კი განაცხადა, რომ პოლიტიკური კრიზისის გაღრმავების შემთხვევაში უკრაინამ შესაძლოა დაკარგოს მთლიანობაო. თუ კი გავაგრძელებთ ერთმანეთის დადანაშაულებას, ეს იქნება ქვეყნის არა ორ, არამედ სამ ნაწილად დაშლის გზა და ასეთი სცენარი ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ შესაძლებელიაო, განაცხადა უშიშროების საბჭოს მდივანმა ანდრეი კლიუმმა. მისი სიტყვები რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტოს, მათ შორის უკრაინსკა პრავდას მოხვა და სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ვერხოვნა რადა აპირებს კვლავ შეიკრიბოს და დაიწყოს მშელობა 2014 წლის სადაო ბიუჯეტის პროექტზე. სავარაუდოდ კონსტიტუციური საკანონმდებლო პროცედურის თანახმად ეს ახალი პროექტი, ბიუჯეტის ახალი პროექტი კანონად 24 დეკემბრამდე უნდა იქცეს. კოვალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, კიევი.
დაბასანსონლებო, როგორც კოვაბამ თვითონვე გითხრათ, კიევიდან გვიამბობდა იქაურ ამბებზე, უკრაინის ამბებზე, იმის თაობაზე თუ რა თქვა ქვეყნის პრეზიდენტმა პრესკონფერენციაზე და რას აპირებს მომავალ შეხვედრაზე, რასაკითხები განეხილოს ამ ქვეყნის პარლამენტმა და ის რომ ოპოზიცია ცდილობს გააგრძელოს გამოსვლები და დემონსტრაციები კიევის ცენტრში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება. მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთთან შეთანხმება არ ეწინააღმდეგება უკრაინის ევროკავშირში ინტეგრაციას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ამბობს, რომ წარმოუდგენია საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის აღდგენის შესაძლებლობა. საქართველოსთან ურთიერთობის საკითხს ის შეეხო დღევანდელ ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე. პუტინმა ისაუბრა ბევრ სხვა საკითხზეც, მათ შორის კომპანია იუკოსის ყოფილი მფლობელის პატიმრობაში მყოფი მიხაილ ხოდორკოვსკის შესახებ. პუტინმა განაცხადა, რომ აპირებს ხოდორკოვსკის შეწყალებას. ჟენევაში დასრულდა სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 26 რაუნდი. ქართულმა მხარემ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მიმდინარე პროცესებს. პაკისტანში 12 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში უშიშროების ძალების მიერ ჩატარებული ოპერაციისას. ბაღდადში კი სულ ცოტა 10 შიიტი მომლოცველი დაიღუპა თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. საქართველოს პრეზიდენტი ამბობს, რომ დარწმუნებულია, რომ პროკურატურა დააკმაყოფილებს ყველაზე მაღალ დასალურ სტანდარტებს, რადგან საგანგებო ყურადღება იქნება იმ შემთხვევებში, სადაც ზოგის ვარაუდით შესაძლოა იყოს პოლიტიკური დევნა. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ადვოკატებმა დღეს კვლავ მოითხოვეს გამოძიების დაწყება საქართველოს მთავარი პროკურორისადმი მერაბიშვილის ბრალდების გამო.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. თქვენ მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი პროგრამა გრძელდება. გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც შეეხება ორდღიან კონფერენციას სახელწოდებით „პოლიტიკური ლანდშაფტი 2020: პოლიტიკური პარტიების მომავალი“. ეს კონფერენცია ორგანიზაცია ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის მოეწყო. ეგა ქევანიშვილი გიამბობთ მის გარშემო.
დღეს უფრო მარტივია შევთანხმდეთ მომავალზე, ვიდრე დღევანდელ კონკრეტულ საკითხებზე, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა 19 დეკემბერს გამართული კონფერენციის მსვლელობისას და იმედი გამოთქვა, რომ 2020 წლისათვის აღარ გაჩნდება კითხვა. ოპოზიციურ პარტიას დაუჭირა ფინანსურად მხარი მოქალაქემ თუ ბიზნესმენმა თუ ხელისუფლებაში მყოფ პოლიტიკურ პარტიას.
აი ეს განსხვავება უნდა გავაქროთ როგორმე და პოლიტიკური პარტია ეს უნდა იყოს არა ხელისუფლებასთან სიახლოვის თუ ხელისუფლებაში ყოფნის გამო გამორჩეული, არამედ ჩვეულებრივი მოვლენა უნდა იყოს. ჩვენ მე მომწონს ესა და ეს პარტია, ამიტომ მის ღონისძიებაზე დავდივარ. ეს იქნება პოლიტიკური თავისუფლების გვირგვინი. პოლიტიკურ პარტიებში შიდა დემოკრატიის განვითარება. საჭიროა მეტი ლიდერების გამოჩენა და წარმოჩენა. აი ესეც 2020 წლის ამოცანაა.
საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტის თავისებურებების გამოწვევებისა და მომავლის შესახებ სასტუმრო რედისონში გამართული კონფერენცია საკმაოდ წარმომადგენლობითი იყო. საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, მედიის, სამოქალაქო სექტორის წევრები იმაზე მსჯელობდნენ, თუ როგორ უნდა განვითარდეს პოლიტიკური პროცესები იმგვარად, რომ 2020 წლისათვის აღარ განიხილებოდეს ისეთი საკითხები, რაც დღეს ჯერჯერობით პრობლემად რჩება, მაგალითად ის, რომ ქალები პოლიტიკურ ცხოვრებაში ვერ მონაწილეობენ, ან ის, რომ ახალგაზრდებს არ აქვთ კარიერული ზრდის შესაძლებლობა, რომ ეროვნული უმცირესობები პოლიტიკური პროცესების მიღმარჩებიან. ორგანიზაციის ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში ლევან ცუცკირიძე გვეუბნება, რომ დღეს შესაძლოა 2020 წელი ძალიან შორეულ პერსპექტივად გვეჩვენება, თუმცა რეალურად მანამდე არც თუ ისე დიდი დრო რჩება. შემდეგი 6 წელი ქვეყანამ სწორედ ამ საკითხებზე მსჯელობისათვის უნდა გამოიყენოს. გადარჩება ის, ვინც ამ პრობლემებს გაუმკლავდება, ამბობს ლევან ცუცკირიძე.
გადარჩებიან ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც იქნებიან ნოვატორები საკუთარ კომუნიკაციაში და ის პარტიები, რომლებიც იქნებიან მაქსიმალურად გახსნილები სხვადასხვა ჯგუფების მონაწილეობისთვის. შიდა დემოკრატია პოლიტიკური პარტიების, მე მიმაჩნია, რომ დღეს არის მათი გადარჩენის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა, იმიტომ რომ ქართული პოლიტიკური სივრცე აქამდე ყოველთვის იყო დამოკიდებული ძლიერ პიროვნებებზე. ახლა ორი ძლიერი პიროვნება პოლიტიკური სცენიდან ფორმალურად გავიდა და უნდა ნახოთ, რა შეძლებენ პოლიტიკური პარტიები. გარდა ამისა, ძალიან დაბალია ზოგადად პოლიტიკური პარტიების მიმართ ნდობა, პოლიტიკოსების მიმართ ნდობა საზოგადოებაში. ეს მართვის არის სერიოზული გამოწვევა, რომელიც გადალახვა შეიძლება მუშაობის ახალი ფორმების მოძებნით და მაქსიმალური დემოკრატიზაციით.
ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის, მამუკა კაცედაძის შეფასებით კი ქართული პოლიტიკის დინამიკაზე ნათელ წარმოდგენას გვაძლევს 1991 წლიდან დღემდე ხელისუფლების ცვლილების ფაქტები. კერძოდ, ჯერ სამხედრო გადატრიალებით, შემდეგ რევოლუციით და ბოლოს არჩევნების გზით შეცვლილი ხელისუფლება. ეს იმედის მომცემი დინამიკაა, თუმცა მამუკა კაცედაძე ფიქრობს, რომ 2020 წლისათვის აღარ უნდა არსებობდეს ეგრეთ წოდებული შუის გაკრეფის პოლიტიკა.
2011 წლის ოქტომბერში, როდესაც ჩნდებოდა ახალი პოლიტიკური ლიდერი ასპარეზზე და მის გარშემო იწყებოდა შემოკრება, წამოვიდა ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი: შუა უნდა გაიკრიფოს. მე ვიტყოდი, ეს იყო ანტიპოლიტიკური, ანტიპარტიული, ანტიდემოკრატიული გზავნილი, რომელმაც თავისი ზარალი მოაყენა ქართულ პოლიტიკას. დააზარალა ამომრჩეველთა თავისუფალი ნება, იმიტომ რომ გაჩნდა ორი პოლუსის, შავ-თეთრი პოლიტიკის პერსპექტივა. ხოლო მეორეს მხრივ უგუებელყო რეალური მრავალპარტიულობა და შექმნა პოლარიზებული პოლიტიკა.
კონფერენციაზე ნაციონალური მოძრაობის, როგორც ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალის 9 წლიან გამოცდილებაზე, მათ მიღწევებსა და შეცდომებზე საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთმა წევრმა, პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიორგი ბარამიძემაც ილაპარაკა. მიუხედავად ამჟამინდელი მთავრობის მიმართ გამოთქმული შენიშვნებისა, ბარამიძემაც იმედი დაიტოვა, რომ პოლიტიკური პარტიების კულტურა 2020 წლისათვის მნიშვნელოვნად გაზრდილი იქნება.
შევძლებთ აი ამ პრობლემების დაძლევას და საქართველოს პროგრესზე ორიენტირებას და იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელი პრობლემებით სამწუხაროდ ძალიან ბევრი დაგროვდა, როგორც ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, ისე საბიუჯეტო დეფიციტის თვალსაზრისით, ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით და სხვა მიმართულებით.
პოლიტიკური პარტიების მომავალსა და 2020 წლისათვის საქართველოს პერსპექტივებზე მსჯელობა 20 დეკემბერსაც გაგრძელდება. პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს იმედი აქვს, რომ პოლიტიკური პარტიები კონკრეტულ სამოქმედო გეგმასაც მოამზადებენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფინანსმა ყოველკვირული ინტერვიუთი გაგრძელდება ახლა. საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო უწყების მიერ ავტომანქანებით მოსარგებლეებთან კატეგორიისა და ავტომანქანების შესყიდვა განახლების წესის დადგენაზე სპეციალური კომისიის ფარგლებში მუშაობს. ამ მუშაობაში მონაწილეობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. ჩვენი სტუმარია პროექტის კოორდინატორი სულხან სალაძე, მას შეკითხები ამ თემატიკის გარშემო ნონამ ჭედლიშვილმა დაუსვა.
დღეს საქართველოს მთავრობის ხდომაზე კიდევ ერთხელ გაკეთდა განმარტება, რომ სახელმწიფო დაწესებულებების მიერ ავტომანქანების შეძენის ერთიანი სტანდარტი უახლოეს ხანში იქნება წარმოდგენილი. მას შემდეგ, რაც აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ძვირადღირებული ტოიოტა პრადოს უახლოესი მოდელის შეძენის გადაწყვეტილების გამო გაეხვა სკანდალში, საკითხი საზოგადოებისთვისაც ძალიან აქტუალური გახდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას საჯარო სამსახურებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეძენის წესი შესახებ კვლევაც აქვს მომზადებული. რა სიტყვით, სანამ სტანდარტი შეიქმნება, რა სამართლებრივი აქტის საფუძველზე ხდება დღეისთვის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეძენა?
პირველი უნდა აღნიშნოთ ის გარემოება, რომ ამ ტიპის სტანდარტის შექმნის აუცილებლობა ნამდვილად რეალურად არსებობს და ეს აუცილებლად ჭირდება სახელმწიფოს. ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ჩვენ ის გარემოება, რომ რეალურად, როდესაც ჩვენ კვლევაზე მუშაობდით, ნათლად გამოჩნდა, რომ პრობლემა მდგომარეობს არა იმაში, რომ ვთქვათ, ვიღაცამ რაღაც ავტომობილი შეიძლება მაღალი თქვათ რეგულებების ამ შემთხვევაში, არამედ მდგომარეობს იმაში, რომ სახელმწიფოს არ აქვს კონკრეტული ტიპის რეგულაციები, რომელიც განსაზღვრავს თუნდაც რომელი ჩინოვნიკის შემთხვევაში როგორი ავტომობილი შეიძლება იყოს შესყიდული, რა თანხა შეიძლება იყოს მაქსიმალური, რაც შეიძლება გადაიხადოს სახელმწიფო ბიუჯეტმა, ავტოპარკის განახლების წესი, პერიოდულობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ თავი პრობლემა მდგომარეობს არა იმაში რეალურად, რომ კანონმდებლობა არ რეგულირებს როგორ ვიყიდოთ, არამედ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, სანამ შესყიდვამდე მივალთ, როგორ განსაზღვრო მე როგორი ტიპის და როგორი გამავლობის ავტომობილი ჭირდება. რა შეეხება ამ კომისიას, რომელიც თავობამ შექმნა, ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს კვლევა საჩვენა, რომ ზოგადად აუცილებელია გარკვეული ტიპის სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომელიც ამ მიმართულებით იმუშავებს, თუმცა ჩვენ ამ ეტაპზე ველოდებით კონკრეტული ტიპის გადაწყვეტილებებს ამ კომისიის მიერ. რა შეეხება ჩვენს მოცემულობას, სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ რეალურად ტენდენცია, როგორც ჩანს, დღესაც შეინიშნება ძვირადღირებული ავტომობილების შეძენის ან ყოველ შემთხვევაში სურვილისა, რომ შეიძინონ, ცხადია არა იმ მოცემულობით და იმ დოზით, როგორც ეს იყო 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე, მაგრამ სამართლებრივი ბაზა არის აბსოლუტურად იდენტური და იგივე, რაც იყო მაშინ, იგივეა დღესაც. ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში დამოკიდებული ვართ კონკრეტული ჩინოვნიკის კეთილსინდისიერებაზე და მის ნებასრულებზე. თუ ის ჩათვლის, რომ მან არ უნდა იყიდოს ვიადღირებული ავტომობილის არიყის, თუ ჩათვლის, რომ უნდა იყიდოს, ამით ის კანონს არ დაარღვევს. თუმცა, როდესაც ჩვენ შევისწავლეთ მონაცემები და გავაანალიზეთ, როგორ ხდებოდა შეძენა ავტომობილებისა, აღმოჩნდა, რომ პრაქტიკულად არც ერთ შემთხვევაში, არც ერთ სტრუქტურას, ვინ ჩვენ შევისწავლეთ, არ აქვს შიდა რეგულაცია, თუ როგორ უნდა შეიძინოს ავტომობილი, როგორ დაგეგმოს ავტომობილის შეძენა, როგორ განსაზღვროს, როგორ დაასაბუთოს. როცა ამბობთ, რომ მაგალითად რუსთავის საკრებულომ რატომ იყიდა 2011 წელში 150000 ლარზე მეტად ძვირადღირებული ჯიპის მარკის ავტომობილი, ამაზე პასუხი არ არსებობს, იმიტომ არ არსებობს რაიმე ტიპის ჩამოყალიბებული პოზიცია დასაბუთება იმაზე, თუ რატო ყიდულობენ ადარტასებულები ავტომობილებს. ან რით არის გამოუცდეგარი არსებული რესურსი და რატომ დგება აუცილებლობა, რომ შეცვალონ სხვა ტიპის ავტომობილები.
მეორე საკითხი, ალბათ გამორჩეული სტრუქტურა უწყებაც არსებობს, რომელიც უფრო მეტად სარგებლობს ამ უკონტროლობის შესაძლებლობით.
ცხადია, კონტროლის მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვთვლით, რომ აუცილებელია სახელმწიფომ, ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ, იგივე ისქნება მთავრობა თუ პარლამენტი, დაადგინოს ჩარჩო რეგულაცია, რომელიც განსაზღვრავს ზოგადი თამაშის წესებს ერთგვარად და იტყვის, რომ ავტომობილის განახლება შეიძლება თქვა 2 წლის განმავლობაში, 3 წლის განმავლობაში, ერთხელ შეთანხმების საკითხია, ცხადია, გადახდეს ზალი თანხის მაქსიმალური დონე, როგორი შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამას დაადგენს და ამის შემდეგ დაიწყება ეს საკითხები. რაც შეეხება უწყებებს, ვინც ყველაზე მეტს ხარჯავდა, ჩვენ მოკლევა მაჩვენა, რომ ყველაზე მეტი თანხა, როგორც წინა ხელისუფლების, ასევე ამ ხელისუფლების პირობებში დახარჯული აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ეს ზოგ ზოგადად ასეც უნდა იყოს, ესეც ყველაზე მეტი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი სტრუქტურაა, ყველაზე მეტი დანაყოფი აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ გადავხვდეთ რა ტიპის ავტომობილებს ყიდულობდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ შემთხვევაში, აქ ცხადია გარკვეული ტიპის კითხვები ჩდება, აქ საუბარი არ არის მხოლოდ პროფესიული მოვალდებულების შესრულებლად საჭირო ავტომობილების შეძენაზე, აქ არის საუბარი საკმაოდ ისე ვთქვათ ძვირადღირებულ ავტომობილებზეც, რომლებიც უფრო კომფორტზე შეიძლება ყოფილიყო აქცენტირებული, ვიდრე სამსახურებრივი მოვალების შესრულებისთვის საჭიროებაზე. ეს ერთი. მეორე, ყველაზე დიდი შემძენი შინაგან სამინისტროს შემდეგ, ეს არის თბილისის მერია, ჩვენ საანგარიშო პერიოდში, რომელიც 2011-დან იწყება 1 იანვრიდან და 2013 წლის მაის-ივნისის თვეებამდე მოდის, 6 მილიონ ლარზე მეტი აქვს დახარჯული თბილისის მერიას. ასე საკმაოდ დიდი შეძენებია გაკეთებული თავის როლის სხვა რიგ სამინისტროებს და რა ძალიან საინტერესოა, სიტუაცია და მოცემულობა და პრობლემურობა საერთოდ ყველგან არის ერთ და იგივე. ეს არის თვითმმართველი ქალაქებიც იგივე პრობლემის წინაშედგას, იგივე წინაშედგას სამინისტროები რეალურად იგივე ხდება მერიის შემთხვევაში თბილისში. ანუ ეს კიდევ ერთხელ უსვავს ხაზს, რომ აუცილებელია გარკვეული რეგულაციების შემოტანა. კლებამ კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო ტენდენცია აჩვენა, რომელსაც მართალია, რაზეც მართალია, ხა მთავრობა არ მუშაობს და მთავრობის მართულება აბსოლუტურად სხვა არის, მაგრამ ამ შეძენის პარალელურად ძალიან მაღალი იყო ნაჩუქარი ავტომობილები, რაც ასევე ცალკე შესწავლის საგანია და ეს ბევრად უფრო ღრმა თემა და უფრო გლობალური საკითხია, ვიდრე უბრალოდ ავტომობილების ეს ცალკე ტიპის მოვლენაა საერთოდ.
განსხვავებით, თქვენ ახსენეთ წეღან სახელმწიფო კომისია, რომელიც ამ ავტომობილების შესყიდვის სტანდარტზე მუშაობს. რის საფუძველზე უნდა შემუშავდეს სტანდარტი? საერთაშორისო სტანდარტიდან გამომდინარე თუ ადგილობრივად?
ცხადია, სტანდარტის როლს აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული საერთაშორისო პრაქტიკა და საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით, როცა გადაწყვეტილება მიიღება ავტომობილის შეძენაზე, აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ერთ კონკრეტული პირი ღებულობს გადაწყვეტილებას. აქ არის ორი დამოუკიდებელი საბიუჯეტო და ადმინისტრაციული ოფისები, რომლებიც ცალ-ცალკე ასაბუთებენ შეძენის აუცილებლობას, მაგალითად. ასევე იქ ძალიან დეტალურად არის განსაზღვრული ძალიან ბევრ ქვეყანაში ისეთი საკითხები, როგორც არის როგორ შეიძინონ, როდი შეიძინონ, რა პრინციპით შეარჩუნონ. ეს არის აუცილებელი, რაც უნდა დაადგინოს ამ კომისიამ. მეორე მხრივ, კომისიამ ცხადი ერთ მხრივ უნდა გაითვალისწინოს ის მოცემული რეალობა, რაც ჩვენ გვაქვს დღეს და ის, ვთქვათ, ველი, რაც გვიჭერს ჩვენ ურთიერთობა და ის ინფორმაცია, რაც დღეს არსებობს სახეზე, იმიტომ რომ შეიძლება სპეციფიკურად იყოს ისეთი ტიპის საკითხები გათვალისწინებელი, რაც შეიძლება სხვაგან არ არის, ვთქვათ, აქტუალური. ერთი ეს და მეორე, როგორი არის საერთაშორისო გამოცდილება და რა საჯობია, რომ აქცენტები გააკეთოს კომისიამ. ჩვენ რამდენიმე საკითხი დავსვით ჩვენს კვლევაში, ისეთი საკითხები, ვთქვათ, როგორიც არის იგივე ფასის მომენტი, გადახდა პერიოდულობა, მაგრამ კომისია შეუძლია უფრო ფართოდ იმსჯელოს ამაზე და ბევრად მეტი რეგულაციის კომპონენტი შემოიტანოს, იმიტომ რომ მათ ბევრად მეტი ინფორმაციაზე მიუწვდებათ ხელი, ვიდრე ჩვენ მიგვიწდებოდა ასეთ შემთხვევაში, რომ კვლევას ვახორციელებდით.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ შემცირებისკენ უნდა წავიდეს ალბათ ავტომანქანებით მოსარგებლად პირთა რაოდენობა, ზოგადად მანქანების რაოდენობა, ხარისხი, მანქანების ფასი?
აი, ეს არის ძალიან საინტერესო შემთხვევა, იმიტომ რომ კვლევამ არაერთი შემთხვევა აჩვენა, სადაც კონკრეტული სტრუქტურა ყიდულობდა ავტომობილებს და მერე გადაცემდა სხვა სტრუქტურას ამას. ანუ აქ ჩდება კითხვა, არ ჭირდებოდა ეს ავტომობილი თუ რასთან გვაქვს საქმე? რეალურად მოცემულობა არის ესეთი, როდესაც მე ვყიდულობ ავტომობილს სიტყვაზე, რომ ვთქვა, ფინანსთა სამინისტრო და მე ამ ავტომობილს გადავცემ სხვა სტრუქტურას, მაშინ ჩხადია ჩდება კითხვა, რატომ ვაკეთებ მე ამას? აქ საინტერესო ის არის ამ შემთხვევაში, რომ ეს სამინისტროები, როგორც ჩანს, ან ბიუჯეტი იგებებოდა რასთან თავის დროზე ავტომობილების შესყიდვასთან დაკავშირებით, ერთი მხრივ ფინანსთა სამინისტროში, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ფუფუნების საშუალება, რომ ბევრი ავტომობილი შეედინა პირობითად თუ ავიღებ ამ სამინისტროს, ხოლო ვისაც გადასცემდა იმ სამინისტროსთან მიმართებით, ასევე ბიუჯეტი იყო დაგეგმილი არასათანადოდ, იმიტომ რომ მას ჰქონდა მოთხოვნა და საჭიროება ამისი, მაგრამ ის ვერ ყიდულობდა. ორივე შემთხვევაში ეს არის პრობლემური და როცა საუბრობ ჩვენ შეძენის წესების დადგენაზე, მათ შორის მოიცავს ამ ტიპის საკითხებსაც, იმიტომ რომ არ შეიძლება მე თუ მაქვს სიტყვაზე მილიონი ლარი თანხა ნაშზე გავდგე და ამით ავტომობილები ვიყიდო, თუ კი ეს მე არ მჭირდება. და არა, კიდე მეორე საკითხი, რა ბედიელი დაეწევა იმ ავტომობილებს, რომელსაც როცა კომისია განსაზღვრავს გარკვეულ სტანდარტებს, კონკრეტულ თქვათ სტრუქტურას აღარ ექნება საშუალება გამოეყნოს ეს ავტომობილი. ნუ თქვათ საკრებულო რომ ავიღოთ რომელიმე ყავს ძალიან მაღალი გამავლობის და ძვირადღირებული ჯიპი, მაგრამ დადგენილი რეგულაციის მიხედვით მას აღარ შეუძლია რომ ეს ავტომობილი გამოიყენოს, იმიტომ რომ თulis რომ ანუ ამ კონკრეტული სტრუქტურისთვის ეს არ არის მისაღები ასეთ შემთხვევაში. ამიტომ ამ ტიპის საკითხები ცხადია დადგება დღის რიგში და განხილვის საგანი იქნება, თუმცა სამართლებრივად ეს ისეთი თემა, რომლის მოგვარება შეიძლება ეს იქნება აუქციონები თუ იმ სტრუქტურებზე გადაცემა ან ჩანაცვლება, ვისაც უფლება ექნება ამ ტიპის ავტომობილებით ისარგებლოს შემდეგში.
დიბატონელებო, ეს იყო სულხან სალაძე, ის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორია. ნინო ნონამჭედლიშვილი მას შეკითხვას უსვამდა თემის გარშემო. საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო უწყების მიერ ავტომანქანებით მოსარგებლეთა კატეგორიისა და ავტომანქანების შესყიდვა განახლების წესის დადგენაზე მუშაობს. ჩვენი გადაცემა კი საქართველოს პრესის მიმოხილვით გრძელდება. მოუსმინეთ ახლა ნინო თარხნიშვილს, ის სულ მოკლედ შეგიჯამებს საქართველოს დღევანდელ პრესას.
დაიჯერება თუ არა მედია საშუალება სიძულვილის ცენისათვის. ამ თემის შესახებ დღევანდელი რეზონანსი წერს. თუ ინსპექტორი დაადგენს, რომ მედია ან კერძო პირი საჯარო გამოსვლისას იყენებს სიძულვილის ცენას, შესაძლოა მას ფინანსური სანქცია დაეკისროს. ჯარიმის რაოდენობა ფიზიკური პირის შემთხვევაში 100-დან 500 ლარამდე მერყეობს. იურიდიული პირის შემთხვევაში კი 500-დან 2500 ლარამდე. წერს დღევანდელი რეზონანსი. ასეთ ინტერპრეტაციას ზოგიერთი იურისტის აზრით ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტი იძლევა, რომელიც პარლამენტს განსახილველად მომავალ კვირაში გადაეგზავნება. როგორც ჟურნალისტი წერს, იუსტიციის მინისტრის მოადგილის სანდრო ბარამიძის თქმით, სიძულვილის ცენის შესახებ კანონპროექტში არაფერი წერია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე რეზონანსთან საუბრისას აღიარებს, რომ მართალია კანონში სიძულვილის ცენის პირდაპირი აკრძალვის შესახებ არაფერია ნათქვამი, თუმცა არის ჩანაწერი, რომელიც სიძულვილის ცენის აკრძალვის ინტერპრეტაციას იძლევა. სანდრო ბარამიძე რეზონანსთან საუბრისას ჩანაწერის დაკონკრეტებას არ გამორიცხავს. ნახოთ, შესაძლოა რაღაც დავაზუსტოთ, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ნორმები უნდა არსებობდეს. ეს არის იგივე, რაც ინგლისურ ენაში harassment, დაჩაგვრა, შევიწროება, რომელიც აკრძალულია ყველა ცივილიზებული ქვეყნის კანონმდებლობით. რატომ არ უნდა გავაკეთოთ ჩვენც იგივე? ამბობს სანდრო ბარამიძე გაზეთ რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. დღევანდელი ალია, ასე ვთქვათ, არ ღალატობს ტრადიციას და პირველ გვერდს ხმაურიანი სათაურით ხსნის. ახალი სკანდალური ინფორმაცია ზურაბ ჟვანიას მკვლელობაზე. გამოცემასთან საუბარში მსოფლიო იურისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი პაატა ცნობილაძე ამბობს, რომ დღეს კიდევ ერთი გადამწყვეტი ბრძოლაა და ამას ვანო მერაბიშვილის შეფუცხუნებაც ადასტურებს. ისხდება, რომ ჟვანიას საქმე დასასრულს უახლოვდება. დააპატიმრეს მთავარი მოწმეც, ჟვანიას დაცვის ყოფილი უფროსი კობა ხარშელაძე. მერაბიშვილმა კარგად იცის, რომ ეს საქმე იქნება ყველა სხვა საქმის გასაღები, ამბობს პაატა ცნობილაძე გამოცემასთან საუბარში. ალია წერს, რომ მათ მოიპოვეს სკანდალური ინფორმაცია, რომელმაც შესაძლოა ექს-პრემიერის სიკვდილის ოფიციალური ვერსია თავდაყირა დააყენოს. გამოძიების ხელმეორედ დაწყებინა თითქმის ერთი წლის შემდეგ. პროკურატურისათვის ახალი გარემოების შესახებ ცნობილი 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში გახდა. პროკურატურა ზურაბ ჟვანიას მკვლელობის მოწმეზე გავიდა. სანდო წყაროს ინფორმაციით მოწმე ყვება სად და როგორ მოხდა მკვლელობა. წერს ალია ინკოგნიტო წყაროზე დაყრდნობით.
დიპლომატიური ეს იყო საქართველოს პრესის მოკლე მიმოხილვა დღესთვის მომზადა ნინო თარხნიშვილმა. ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. სოჩში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების მოახლოებასთან ერთად ეს სპორტული ტურნირი, როგორც ცნობილია, მომავალი 7 თებერვალს იწყება. სულ უფრო მეტი ცნობა ვრცელდება იმის შესახებ, თუ ვინ აპირებს და ვინ არა სოჩში ჩასვლას ამ ოლიმპიადაზე თუ ოლიმპიადის გახსნისას. ბოლო ცნობებს ახლა მარიამ ჭიაურელი მიმოიხილავს.
დელეგაცია, რომელსაც შეერთებული შტატები აგზავნის სოჩში ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე, შეერთებული შტატების მრავალფეროვნებას ასახავს. ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესმთავარმა ჯეი კარნიმ განაცხადა ოთხშაბათს გამართულ ბრიფინგზე. დელეგაციაში წარმოდგენილი არიან მაგალითად წარსულში ცნობილი ჩოგბურთელი ბილი ჯინ კინგი, რომელიც არ მალავს თავის ჰომოსექსუალობას, ისე როგორც ჰოკეისტი ქალი კეიტლინ კეჰაუ. თეთრი სახლის პრესმთავარმა ბრიფინგზე მისულ ჟურნალისტებს მოუწოდა, ნუ მიიჩნევენ ამერიკის ოლიმპიური დელეგაციის ასეთ შემადგენლობას მოსკოვისადმი რაიმე სახის მინიშნებად ან ფარულ მესიჯად. ამ საკითხზე ობამა თავის პოზიციას არ მალავსო, აცხადებს ჯეი კარნი.
We have been very clear, the president has been very clear that he finds it
ჩვენ ძალიან მკაფიოდ გამოხატეთ პოზიცია. პრეზიდენტმა მკაფიოდ განაცხადა, რომ ძალიან შეურაცხყოფილად მიიჩნევს მაგალითად anti-LGBT კანონს, რომელიც რუსეთში მოქმედებს. ჩვენ მტკიცემ კვეთრი პოზიცია გვაქვს ამ საკითხში, ისევე როგორც რუსეთში სამოქალაქო საზოგადოების შეზღუდვის საკითხში, აგრეთვე იმდევნის მიმართ, რომელსაც განიცდის ხალხი, ვინც რუსეთში კორუფციას აპროტესტებს. ეს ის საკითხებია, რომლებიც რუსეთთან ჩვენს ურთიერთობაში დგას და რომლებზეც ჩვენ ძალიან გულახდით
issues we have with Russia that we are very upfront about.
მას ასე, სოჩში შეერთებული შტატების დელეგაციაში იქნებიან ჰომოსექსუალი სპორტსმენები, მაგრამ არ იქნებიან შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტი ან პირველი ლედი. სოჩში ოლიმპიურ თამაშებთან დაკავშირებით ჩასვლას უკვე უარი აქვთ ნათქვამი ორი წამყვანი ევროპული ქვეყნის პრეზიდენტებსაც. ეს ქვეყნებია გერმანია და საფრანგეთი. ოთხშაბათს მათ პატარა მოლდავეთიც დაემატა. არც პრეზიდენტი ნიკოლაი ტიმოფტი აპირებს სოჩში ჩასვლას, რაც ჩვენს რადიოსთან საუბარში დღეს დაადასტურა მოლდავეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა ვლად ტურკანუმ.
პრეზიდენტი ტიმოფტი არ დაესწრება სოჩის ოლიმპიურ თამაშებს. იყო მოწვევა რუსეთის მხარისგან, მაგრამ პრეზიდენტი არ მიიღებს მონაწილეობას და არ აკეთებს განმარტებას ამ საკითხზე.
Утха, დღეს ჩვენს რადიოს მოლდავეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა, ჩვენ მისმენელის თვის ცნობილია საქართველოს პოზიციაც პრეზიდენტი ან მთავრობის წევრები არ აპირებენ სოჩში ოლიმპიურ თამაშებთან დაკავშირებით ჩასვლას.
გადაცელებო მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, ის კი ამბობდათ იმის თავზე, თუ ვინ აპირებს და ვინ არა სოჭის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე ჩასვლას რუსეთში. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება ყოველწლიური მიმოხილვით. მიმოხილვის თემაა ის, თუ როგორი იყო 2013 წელი სექსუალური და გენდერული უმცირესობებისთვის. გობალი გლიკაძე მიმუშავა ამ თემაზე.
2013 წლის 30 ივნისი ელენა გოლცმანისათვის მისი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი დღეც აღმოჩნდა და მწუხარეც. ეს იყო დღე, როდესაც ელენასა და ნიუ-იორკში მცხოვრებ სხვა რუსულენოვან ლესბოსელებს, გეებს, ბისექსუალებსა და ტრანსგენდერებს დებიუტი ჰქონდათ ქალაქში გამართულ გეი პრაიდ აღლუმს. თანაც აღლუმამდე ერთი დღით ადრე შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ ერთსქესიანი წყვილების ქორწინების მხარდამჭერი გადაწყვეტილება მიიღო. გოლცმანი, რომელიც საბჭოთა უკრაინიდან წლების წინ გადასახლდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გახარებული იყო იმით, რომ იგი სხვა თანამოქალაქეების მსგავსი უფლებებით ისარგებლებდა. თუმცა აღლუმში მონაწილე რუსულენოვანი LGBT ჯგუფის წარმომადგენლებს ის დღე უსიამოვნო ინფორმაციამ ჩაუშხამა და ამის მიზეზი აღმოჩნდა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომელმაც სწორედ 30 ივნისს მოაწერა ხელი კანონს, რომელიც გეობის პროპაგანდას კრძალავს რუსეთის ტერიტორიაზე, სადაც 20 წლის წინ მოხდა ჰომოსექსუალიზმის დეკრიმინალიზება. ელენა გოლცმანი ამბობს, რომ მას ორმაგი გრძნობა დაეუფლა.
აღლუმი და ხსენებული დოკუმენტის ხელმოწერა ერთსა და იმავე დღეს მოხდა. ეს სხვა არაფერია თუ არა სევდანარევის სიხარული.
ვლადიმერ პუტინის რეგრესული კანონის ხელმოწერას დაემთხვა ძალადობის საშიში ტალღა რუსეთში. გეი მამაკაცების დევნა და მკვლელობა, ერთსქესიან მშობლებს ემუქრებოდნენ, რომ შვილებს დაკარგავდნენ, LGBT აქტივისტები კი პოლიციის თვალწინ სასტიკად სემეს. ვლადიმერ პუტინი, რომელმაც გასუწელს კიდევ ერთი ვადით შეინარჩუნა პრეზიდენტის სავარძელი, იმედოვნებდა, რომ სხვაგვარად მოაზროვნეებზე ყველანაირი ლაგამის ამოდების მცდელობა შეუმჩნეველი დარჩებოდა. მაგრამ მას ორმა მომენტმა, LGBT მოძრაობის მსოფლიოს მასშტაბით ზრდამ და რუსეთის როგორც ზამთრის ოლიმპიადის მაწბინძლის მნიშვნელოვანმა როლმა შეუშალა ხელი. ამასთან თუ კი 2 წლის წინ რუსეთში მცხოვრები გეების მდგომარეობას დასავლეთის დღის წესრიგში უმნიშვნელო ადგილი ეკავა, 2013 წელს ეს პრობლემა ყურადღების ცენტრში მოექცა დიპლომატიური ზეწოლის გააქტიურებისა თუ მადონასა და ლედი გაგას მონაწილეობით ჩატარებული სხვადასხვა სახის მხარდამჭერი კამპანიის სახით. თავის მხრივ, ელენა გოლცმანის ორგანიზაციამ რუსა LGBT-მ დემონსტრაცია მოაწყო უოლ-სტრიტზე რუსეთის ბიზნეს დელეგაციის ვიზიტის დროს. სულ ახლახან კი ვალერი გერგიევის გალა კონცერტის დაწყების წინ ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ ოპერის პიკეტირებაც მოახდინა. ასეთმა საპროტესტო აქციებმა მიზანს მიაღწიეს და დიდი ყურადღება მიიპყრეს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მის ფარგლებს გარეთ. მაგრამ ახლა, როცა სოჭის ზამთრის ოლიმპიადა ახლოვდება, ორგანიზაცია რუსამ, რომელიც ყოფილ საბჭოთა კავშირში აღმოცენებულ LGBT ჯგუფებთან მჭიდროდ თანამშრომლობს, გოლცმანის თქმით, შეცვალა ბოიკოტის ტაქტიკა.
თავდაპირველად ჩვენ ვემხრობოდით სოჭის ოლიმპიური თამაშების ბოიკოტირებას, მაგრამ რუსეთში მყოფი ჩვენი კოლეგების დიდი ნაწილი ამის წინააღმდეგია. მათ სურთ, რომ ეს შესაძლებლობა გამოიყენონ და შეახსენონ მსოფლიოს, თუ რა მდგომარეობაში იმყოფებიან LGBT ადამიანები რუსეთში. ასე რომ ჩვენი კამპანიის ინტენსიურობამ გარკვეულად იკლო.
ღია ბოიკოტის ნაცვლად LGBT აქტივისტებმა იმ კორპორაციებზე გადაწყვიტეს შემოქმედება, რომლებიც მრავალ მილიარდ დოლარად შეფასებული სოჭის ოლიმპიადის მთავარი სპონსორები არიან. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა დაადასტურა, რომ რამდენიმე სპონსორმა, McDonald's-მა, Procter & Gamble-მა და Coca-Cola-მ გამოთქვეს შეშფოთება ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დროს მოსალოდნელი არეულობების გამო, რაც შესაძლოა უარყოფითად აისახოს მათ მოგებაზე. თუმცა ზოგიერთმა სპონსორმა გამოხატა მზადყოფნა მოახდინოს ზეწოლა რუსეთსა და საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტზე, რათა უფრო მტკიცე ვალდებულებები იქნას ნაკისრი LGBT ჯგუფის უფლებების დასაცავად. ამავდროულად კამპანიის ყველაფერი კარგად იქნება It gets better ფარგლებში სოჭის ოლიმპიადის წინ რუსეთის მხარდამჭერი მესიჯების თარგმნისა და გაგზავნის სპეციალური პროგრამა ამოქმედდა. ხოლო ცნობილმა ამერიკელმა რეჟისორმა გას ვან სენტმა და სცენარისტმა დასტინ ლენს ბლეკმა დეკემბერში სანქტ-პეტერბურგში გამართულ LGBT კინოფესტივალზე ერთად მიიღეს მონაწილეობა და ისინი არც ნაღმის არსებობის შესახებ ხუთ შეტყობინებას შეუშინებია და არც მტრულ გამოხდომებს რუსი ნაციონალისტების მხრიდან. ასეთი საერთაშორისო ყურადღება ამხნევებს LGBT მოძრაობას და თვალს უხელს მრავალ ადამიანს, რომლებიც სულ უფრო მეტად აცნობიერებენ, რომ სექსუალური უმცირესობების უფლებების დაცვა იმ ბრძოლის ნაწილია, რომელიც პუტინის რუსეთში ადამიანის ძირითადი უფლებების დასაცავად მიმდინარეობს, ამბობს საშა სიმიონოვა, პეტერბურგში მდებარე ჯგუფ ვიხოდის კომუნიკაციის დირექტორი.
თუკი უწინ ადამიანების უმრავლესობა პასიურად იყო განწყობილი და არ გამოხატავდა არანაირ სურვილს დაეცვა საკუთარი უფლებები, ხოლო ბევრი პირიქით აცხადებდა, რომ აქტივისტების მოქმედება ზიანს აყენებდა, ახლა ვითარების გართულებისა და გახშირებული თავდასხმების შედეგად ადამიანების სულ უფრო და უფრო დიდი ჯგუფი აცნობიერებს, რომ საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლა აუცილებელია.
შესაბამისად, პოსტსაბჭოთა სივრცეში ფრთხილი ოპტიმიზმით ელიან ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ LGBT მოძრაობის გაძლიერებას. მოლდავეთი, სადაც 2013 წელს პირველად ჩატარდა სანქცირებული გეი პრაიდები, ასევე პირველი პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკა გახდა, სადაც LGBT ახალგაზრდობისათვის პირველი ვიდეო კამპანია მოეწყო სახელწოდებით „ყველაფერი კარგად იქნება“. Amnesty International-ის თაოსნობით კი 2013 წელს მოეწყო წერილების კამპანია პოლიციის მიერ ნაცემი გეი აქტივისტის იგორ ტიხონიუკის მხარდასაჭერად ბელორუსიაში. საქართველოში, სადაც 17 მაისს ომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს მართლმადიდებელი აქტივისტები და სასულიერო პირები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ LGBT ჯგუფის წარმომადგენლებს, ბევრმა პოლიტიკოსმა და უბრალო ადამიანმა აღიმაღლა ხმა სექსუალური უმცირესობათა უფლებების მხარდასაჭერად.
ბრაზილიელი კობალი გლიკაძე გიამბობდათ 2013 წელს სექსუალური და გენდერული უმცირესობების უფლებების გარშემო მსოფლიო სიახლეების შესახებ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღიდან უძღვებოდა მას ოქროპირ რუხაძე. მე შუაღამემდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.